Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Za subotu najavljen sastanak u Beogradu predsjednika Srbije Vučića i političkih lidera iz Republike Srpske. Analitičarka Tanja Topić.
Pokušaj Vučića da promoviše sve srpsko jedinstvo i da se pokaže kao zaštitnik svih Srba i onih koji žive izvan Srbije, a u konačnici to znači nešto što je direktna podrška sadašnjem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku.
Fudbalska utakmica Kupa Srbije u Zvečanu na severu Kosova neprihvatljiva je za Fudbalski savez Kosova, a iz kosovskih institucija poručuju da neće dopustiti ulazak srpskim fudbalerima. Erol Saljihu, sekretar Fudbalskog saveza Kosova.
Postoji još jedan problem, a to je da u statutu Fudbalskog saveza Srbije dalje stoji da je Kosovo pod njihovom organizacijom, što nema veze sa realnošću. Ovo je direktan uticaj politike. Srpske ekipe nemaju legitimitet da igraju na Kosovu.
Prvi sastanak međudržavne komisije Crne Gore i Albanije nakon spora o gradnji tri mini hidroelektrane. Pozivamo na utvrđivanje činjenice i odgovornosti za ratne zločine svih strana, zajednička je poruka mladih iz Srbije i Hrvatske nakon susreta u Vukovaru. Biljana Mitrović, studentkinja iz Novog Sada.
Ne ostavlja ni malo prijatan osjećaj kada se ode odatle nakon što se vidi sve, odnosno kad se vide lica ljudi, fotografije, kada se vidi tlo na kojem stojiš koje je prekriveno zapravo stacima metaka. Pitanje je zašto? Zašto bi to neko uradio?
Saša Milaković, student iz Osijeka.
Svaki put me potrese nešto drugo. Ovaj put je bilo to što sam baš obratio pažnju na godine tih ljudi i njihove slike i razmišljao sam i o njihovim životima i sve. I najviše me potreslo to što je tu bilo djece. Imali su cijeli život pred sobom.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johan Sattler, u prvom obraćanju javnosti danas i u Sarajevu poručio da je mesto BiH u evropskoj porodici, ali da taj put zavisi od domaćih lidera, odnosno od sprovođenja reformi. On je ovako objasnio zbog čega je za BiH članstvo u Uniji najbolje rješenje.
Članstvo u Evropskoj uniji jeste strateška i najveća želja ove zemlje i njenih građana. To je najbolja ponuda, apsolutno sam siguran. Evropska unija je najprosperitetnije područje na planeti. Osim ekonomije, unija je i značajna sila zbog zaštite ljudskih prava, jednakosti, predstavlja i snažnu socijalnu zaštitu. Također treba kazati, Evropska unija neće biti kompletna bez Bosne i Hercegovine i regije u cjelini.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je za Kliksba da ukoliko Savez nezavisnih socijaldemokrata krene u primjenu stavova i odluka koje je doneo na sjednici glavnog odbora, upustit će se u flagrantne antidejtonske djelatnosti i direktan udar na ustavnopravni sistem i stabilnost Bosne i Hercegovine. Izetbegović je prokomentarisao odluku glavnog odbora SNSD o aktiviranju prava na samoopredeljenje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je povodom kako je ocenilo zlonamjernih spekulacija da šest kineskih policajaca u Srbiji neće primjenjivati policijska ovlašćenja niti su opremljeni sredstvima prinude. Šest kineskih policijskih službenika u zajedničkim je patrolama sa srpskim policajcima u Beogradu, Novom Sadu i Smederevu i pomagaće im u komunikaciji sa kineskim državljanima koji borave u Srbiji, kao i svojim sunarodnicima u komunikaciji sa našim državnim organima, navodi se u saopštenju. Kako je to ministarstvo istaklo, kineski policajci učestvuju u takvim zajedničkim patrolama i u drugim zemljama regiona i Evropskoj uniji, kao što i srpski policajci učestvuju u sličnim patrolama u drugim zemljama. Opozicioni pokret Dosta je bilo ocenio je ranije danas da je sama najava da će širom Srbije združeno delovati mešovite patrole kineskih i srpskih policajaca izaziva konfuziju javnosti, da se postavlja pitanje zakonskih ovlašćenja po kojima državljani strane zemlje mogu da obavljaju tako važne poslove u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska vlada je saopštila da je Evropskoj uniji poslala pisane predloge za izmjenu odbačenog sporazuma o dogovorenom Brexitu. Navedeno je da su Briselu poslati poverljivi tehnički non-paperi koji odražavaju ideje koje Velika Britanija predlaže. Iako britanski premijer Boris Johnson tvrdi da njegova zemlja naporno radi na postizanju dogovora, Evropska unija ističe da i dalje čeka na konkretne britanske ideje. Britansko saopštenje dolazi nakon što je finski premijer Antti Rinne rekao da Velika Britanija mora da podnese predloge do kraja septembra ili je sve, kako je kazao, gotovo. London je uzvratio da neće poštovati, kako se ističe, veštački rok, već da će poslati formalne podneske kada bude spreman. Centristički blok plavo-belo bivšeg izraelskog generala Benija Ganca nije prihvatio ponudu premijera Benjamina Netanjahua da sa njegovom partijom Likud formira vladajuću koaliciju predvođenu sadašnjim predsjednikom vlade. Ganc je izjavio da on želi da bude premijer u budućoj vladi nacionalnog jedinstva, čiji je cilj da zemlja izađe iz političkog ćorsokaka. Premijer Izraela izjavio je da razočaran time što je Ganc odbio ponudu razgovara o formiranju vladajuće koalicije. On je prethodno nagovestio mogućnost sporazuma o rotirajućem vršenju funkcije premijera sa Benijem Gancom. Prema preliminarnim rezultatima izbora, desno orijentisani Likud osvojio je 31 mandat u parlamentu od 120 mesta, a opozicioni savez Plavo i Belo imaće 33 poslanika. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin će u nedjelju započeti konsultacije da bi odlučio kome da poveri mandat za formiranje nove vlade. Najmanje 30 civila je ubijeno, a 40 ranjeno u Afganistanu u udaru američkog drona, koji je bio usmjeren na ciljeve ekstremističke Islamske države, saopštili su zvaničnici. Stradali su civili koji su odmarali nakon celodnevnog prikupljanja pinjola u provinciji Nangahar na istoku zemlje. Afganistansko ministarstvo odbrane i američki zvaničnici u Kabulu potvrdili su napad dronom, ali nisu saopštili detalje o stradanju civila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o za subotu najavljenom sastanku u Beogradu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i političkih lidera iz Republike Srpske. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Predsjednici parlamentarnih političkih partija iz Republike Srpske u subotu 21. septembra idu na noge predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću kako bi ga upoznali sa političkom situacijom u BiH nastalom nakon deklaracije koju je nedavno usvojila Stranka demokratske akcije, najavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice glavnog odbora stranke održanog juče u Banja Luci, na kojem su donijeli niz zaključaka kao odgovor na deklaraciju SDA.
Mi vjerujemo da Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma u ime sebe i u ime naravno Republike Srpske treba da zatraži izvještaj visokog predstavnika o svom radu i da ocijeni da li je taj rad bio u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine i da naravno reaguje na ono što smo i mi danas ovdje zaključili, to je da ćemo od potpisnica aneksa 10 Dejtonskog sporazuma tražiti da se ograde od visokog predstavnika i da zatraže njegovo ukidanje.
Lider PDP-a, opozicione partije u Republici Srpskoj, Branislav Borenović, kaže da još uvijek nisu dobili zvaničan poziv za sastanak, ali da će se odazvati ukoliko do njega dođe. Tamo će, kaže, prenijeti svoje stavove da se protive bilo kakvim odlukama koje su u suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i aneksom 10 koji je Ustav BiH.
Bilo kakve deklaracije koje izlaze van Dejtonskog mirovnog sporazuma, van Ustava ove zemlje su neprihvatljive, provokativne i loše. Ne vidim niti jedan problem zašto to ne bismo podijelili naše mišljenje i sa gospodinom Vučićem ukoliko dođe do tog sastanka kako je i najavljeno u subotu u Beogradu.
Nismo uspjeli saznati stavove najjače opozicione partije u Republici Srpskoj SDS-a iz koje su nam samo poručili da dok ne stigne zvaničan poziv za sastanak neće izlaziti u javnost sa detaljima. Politički analitičar Tanja Topić kaže da ne vidi smisao u odlasku na sastanak sa predsjednikom druge države o unutrašnjim stvarima BiH, pogotovo što se radi o stranačkoj deklaraciji koja je, kako kaže, više spisak dobrih želja nego neki zvaničan dokument. Jedini razlog za sastanak sa Vučićem jeste da se pokaže navodno svesrpsko jedinstvo i da se pokupe dodatni politički poeni kod biračkog tijela, smatra Topić.
Znači, s jedne strane pokušaj Vučića da promoviše sve srpsko jedinstvo i da se pokaže kao zaštitnik svih Srba i onih koji žive izvan Srbije, a u konačnici to znači nešto što je direktna podrška sadašnjem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. I druga stvar koja se također može iščitati između redova jeste nešto što će on vrlo vješto koristiti u kampanji na izborima.
Ona ističe i da će se opozicija sigurno odazvati pozivu na sastanak sa Vučićem kako opet ne bi bili etiketirani kao izdajnici od strane SNSD-a.
I ono što oni zapravo mogu izgubiti jeste u onom nacionalnom biračkom tijelu naklonost, jer nisu stali, znači, u onom trenutku koji se naziva pod navodnim znacima sudbonosnim na stranu zaštite nacionalnih interesa.
Topić napominje i da se od ove priče pravi politički spektakl kao odskočna daska pred naredne lokalne izbore s obzirom na nemogućnost formiranja vlasti na državnom nivou, blokadu institucija i tešku ekonomsku situaciju. O tome najbolje svjedoči činjenica da se sa jedne strane potencira antidejtonsko djelovanje SDA, a sa druge strane od SNSD-a se afirmiše navodno pravo Republike Srpske na samoopredjeljenje uz već staru floskulu o vraćanju nadležnosti i ukidanje kancelarije visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sportu i politici. Organizacija fudbalske utakmice Kupa Srbije u Zvečanu gradu na severu Kosova neprihvatljiva je za Fudbalski savez Kosova. Iz kosovskih institucija poručuju da neće dopustiti ulazak srpskim fudbalerima. Pripremili Amra Zeneli i Ognjen Zorić.
Fudbalski klub iz Severne Mitrovice Trepča trebao je da za 16. finala Kupa Srbije ugosti Crvenu zvezdu u Zvečanu 25. septembra. Fudbalski savez Kosova tako nešto vidi kao provokaciju, kaže za naš program sekretar saveza Erol Salihu. Postoji još jedan problem, a to je da u statutu Fudbalskog saveza Srbije i dalje stoji da je Kosovo pod njihovom organizacijom, što nema veze sa realnošću. Dakle, radi se o negativnoj političkoj konotaciji u njihovom statutu, kazuje Salihu. On je dodao da je predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Agim Ademi u sredu ponovo pisao UEFA i FIFA, a da je u četvrtak razgovarao i sa albanskim članom izvršnog komiteta UEFA Armandom Duka, koji je rekao da će da pokrene ovo pitanje izneti predsjedniku UEFA Aleksandru Šeferinu. Nećemo dopustiti da se politika umeša u sport, a ovo je direktan uticaj politike. Srpske ekipe nemaju legitimitet da igraju na Kosovu. Pitanje je naših organa i policije i carine da ne dopuste da se održi ova utakmica, dodaje Salihu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova u ostavci Ekrem Mustafe je izjavio da je organizacija takve fudbalske utakmice van zakonskih normi zato što, kako je kazao, strana država ne može da organizuje ligu u drugoj državi. O tome smo razgovarali sa direktorom policije i prethodno nam je potrebno da dobijemo još jedan zahtev kako bi mogli da reagujemo i nećemo dopustiti da igrači pređu granicu, poručuje Mustafa. Iz Fudbalskog saveza Srbije, međutim, nismo uspjeli da dobijemo komentar na ovakvu situaciju, kao ni potvrdu pisanja Beogradskih novosti o tome da Fudbalski savez Srbije razmišlja da utakmicu Trepče Crvene zvezde premesti u Beogradu zbog reakcije Kosovskog saveza. Kako taj list citira predsjednika takmičarske komisije Fudbalskog saveza Srbije Miodraga Jankovića, s obzirom da je Trepča izvučena na žebu kao domaćin Crvenoj zvezdi, to realno stvara određene organizacione probleme, pre svega oko same organizacije utakmice pa do gostovanja navijača u Zvečanu, što je, kako je rekao, u ovom trenutku nemoguća misija. U fudbalskom klubu Trepče u Severnoj Mitrovici rekli su da nema informacije o tome da je moguće da se utakmica premesti u Beogradu, ali i da je stav kluba da ne daju izjave za medije. Iz Beograda je međutim stigla politička reakcija Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, koji je naveo da se pitanje klubskih takmičenja ne sme politizovati i da je neprihvatljivo onemogućavanje igre jednom klubu iz Srbije na Kosovu.
To što neko zvecka pretnjama da će zabraniti ovome ili onome da igra fudbal ili da se bavi sportom na ovaj ili onaj način klubski, to je nešto što je suprotno svim civilizacijskim normama.
Erol Salihu iz Fudbalskog saveza Kosova je izjavio za naš program da su srpski klubovi na Kosovu nekoliko navrata bili pozvani da se učlane u Kosovski savez, da su čak dva takve igrala u sklopu saveza, ali da priče o podeli ili o razmeni teritorija dosta utiču na njihovu integraciju. Fudbalski klub Trepče i Severne Mitrovice se inače takmiče u trećem rangu u Srpskoj ligi Zapad. Doskorašnji predsjednik ovog kluba bio je Milan Radojčić, potpredsjednik Srpske liste i jedan od glavnih osumnjičenih za ubistvo srpskog političara za Kosovo Olibera Ivanovića. U martu ove godine Radojčić je izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Kosova, a koji funkcioniše u sklopu Fudbalskog saveza Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ognje Zorić.
U narednim minutima o prvom sastanku Međudržavne komisije Crne Gore i Albanije nakon izbijanja spora o gradnji tri mini hidroelektrane. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Razmatrajući, kako je naglašeno u otvorenom dijalogu, planiranu izgradnju mini hidroelektrana u vodotoku rijeke Cijevne na teritoriji Albanije, članovi Međudržavne komisije Crne Gore i Republike Albanije se nisu složili o uticaju tih mini hidroelektrana na teritoriju Crne Gore, saopštio je za Radio Slobodna Evropa Saša Radulović, državni sekretar za životnu sredinu i član Crnogorske komisije za saradnju sa Republikom Albanijom u vodoprivrednim odnosima. Stav crnogorske strane je da će mini hidroelektrane koje se grade na albanskoj strani rijeke Cijevne negativno uticati na sliv na crnogorskoj teritoriji. Ipak, kako je naveo Radulović, sagovornici su se složili da takvi poduhvati na zajedničkoj rijeci moraju biti u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima i preuzetim obavezama.
Mi, albanska strana, na eventualne negativne utjecaje na životnu sredinu imamo različito gledanje. Ali smo se također složili da u buduće se apsolutno trebaju poštovati sve međunarodne norme, propisani protokoli i sve važeće konvencije. Tako da računamo da će u budućnosti postupanje albanske strane biti u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.
Albanska strana se obavezala da u narednih 15 dana dostavi Crnoj Gori kompletnu dokumentaciju o planiranim energetskim objektima nad vodotoku rijeke Cijevne. Odnos prema zajedničkom vodotoku rijeke Cijevne, čijih 26 km prolazi kroz Albaniju, a 32 km prolazi kroz Crnu Goru, predstavlja izazov u odnosima Crne Gore i Albanije. Nevladine ekološke organizacije iz Crne Gore su 2018. godine alarmirale javnost informacijom da se na teritoriji Albanije grade male hidroelektrane. Iz vlade Crne Gore je tada saopšteno da nije bila obaviještena o izgradnji od strane Albanije, iako je po međunarodnim protokolima Albanija bila obavezna da obavijesti Crnu Goru o radovima na cijevni koja spaja dvije zemlje. Saša Radulović najavljuje da će pitanje prekograničnog uticaja izgradnje malih hidroelektrana biti internacionalizovano.
Mi smo već obavijestili ili smo u procesu obavještavanja svih relevantnih adresa. Želimo da se to pitanje internacionalizuje. Mi smatramo da izgradnja mini hidrocentrala na rijeci Cijevni ima određeni negativan kumulativni utjecaj na životnu sredinu u Crnoj Gori.
Dio kanjona Cijevne je u Crnoj Gori proglašen zaštićenim dobrom pod nazivom spomenik prirode, što podrazumijeva održivo korištenje bioloških resursa. Brojne ekološke organizacije kontinuirano protestuju zbog izgradnje malih hidroelektrana kako kroz Cijevnu u Albaniji, tako i zbog izgradnje istih objekata u samoj Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije možete čuti intervju sa Safetom Gerdžalijom, generalnim sekretarom Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana. Govorimo i o poruci mladih iz Srbije i Hrvatske nakon susreta u Vukovaru. Pre toga, nakon mjeseci po dana razgovora predstavnika vlasti, dela opozicije i civilnog sektora o izbornim uslovima u Srbiji, konačno je povučen, čini se, konkretan potez. Naime, vladajuća Srpska napredna stranka predložila je set mera za poboljšanje izbornih uslova, javlja Dušan Komarčević.
Mi zaista iskreno želimo da građani Srbije dobiju najčistiji i najbolji mogući birački proces.
Rekao je okupljenim novinarima ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović, koji je učestvovao na šestom po redu okruglom stolu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Učesnicima razgovora, dodao je Stefanović, delegacija SNS-a predala je predlog mera za poboljšanje biračkog procesa. Prema njegovim rečima predviđene su i određene izmjene zakona, kao i mere koje treba da se ozbiljnije bore protiv svih uočenih slabosti i nepravilnosti.
Od biračkog spiska, od svih onih mera koje nameravamo da implementiramo, naravno pooštravanje kaznene politike, kroz više nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, kroz konkretne mere koje će omogućiti potpunu zabranu funkcionerskih kampanja u smislu pritiska na ljude u javnim preduzećima, korištenje prostorija javnih preduzeća, vozila, resursa, dakle definisanje šta je javni resurs, onemogućavanje javnim funkcionerima da nejasno nastupaju ili kao javni funkcioner ili kao nosioc izbornih lista, već precizno definisanje, dakle kroz konkretne mere.
Sastanku na FPN-u, kao i prethodnog puta, nisu prisustvovali predstavnici opozicionog saveza za Srbiju, koji je ove sedmice najavio da će zbog loših izbornih uslova bojkotovati parlamentarne izbore 2020. godine. Što vreme više odmiče, nas je sve manje za okruglim stolom, ali je razgovor sve konstruktivniji, ocenio je Rade Veljanovski, potpredsednik Građanskog demokratskog foruma.
Mi iz opozicije imamo dovoljno razloga da budemo skeptični u pogledu obećanja koje vlast daje, ali danas su ta obećanja data na način da očigledno možemo očekivati već do sledećeg skupa da imamo dokument na kome će sve to biti napisano i za koga će stajati potpisi, i mislim da to jeste prvi put ozbiljan nagoveštaj da se može postići dogovor.
Kaže Veljanovski. Milan Antonijević iz Fondacije za otvoreno društvo, koja je organizovala ovu seriju debata na Fakultetu političkih nauka, rekao je da će konačni dokument Srpske napredne stranke biti prosleđen svim političkim akterima, bez obzira na to da li su učestvovali na okruglim stolovima ili ne. Umeđu vremenu, razgovori predstavnika vlasti i opozicije trebalo bi da budu nastavljeni u Narodnoj skupštini uz posredovanje predstavnika Evropskog parlamenta. Serija okruglih stolova organizovana je povodom parlamentarnih i lokalnih izbora koji bi trebalo da se održe na proleće iduće godine. Organizatori su naveli da je posle tri decenije izborni proces u Srbiji opterećen brojnim problemima koji rezultiraju nesigurnošću i predstavljaju podlogu za osporavanje izbornih rezultata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
O sporovima iz prošlosti pozivamo na utvrđivanje činjenice i odgovornost za ratne zločine svih strana. Zajednička je poruka mladih i Srbije i Hrvatske nakon susreta u Vukovaru, zabeležila Nevena Bogdanović.
Ovo je prvi put da sam u Vukovaru, odnosno do sada sam imala prilike samo da prođem kroz njega. Grad je lep, ali razlog naše posete je malo specifičan, samim tim i utisci.
Kaže za naš program Biljana Mitrović, studentkinja prava u Novom Sadu. Ona je sa još petoro mladih iz Srbije prvi put posetila spomen dom Ovčara, mesto gde su 20. novembra 1991. godine srpske snage ubile 200 civila i ratnih zarobljenika iz Vukovarske bolnice nakon pada grada.
Ne ostavlja ni malo prijatan osjećaj kada se ode odatle nakon što se vidi sve. Odnosno i kad se vide lica ljudi, fotografije, kada se vidi tlo na kojem stojiš koje je prekriveno zapravo ostacima metaka. Pitanje je zašto? Zašto bi to neko uradio? A opet, kada smo izašli odatle, nijedan odgovor mi nije delovao dovoljno dobro, shodno sa znanjima koje sam tamo dobila.
Za grupu mladih iz Srbije bila je to prilika i da se sretnu sa vršnjacima iz Hrvatske, iz Osijeka i Vukovara. Sa 20-godišnjeg Sašu Milakovića iz Osijeka ovo je bio četvrti put da poseti Ovčaru.
Svaki put me potreza nešto drugo. Ovaj put je bilo to što sam baš obratio pažnju na godine tih ljudi i njihove slike i razmišljao sam i o njihovim životima i sve. I najviše me potreslo to što je tu bilo djece. Tu je bio, jedan je bio dječak, 74. godište, on je tad imao 17 godina. Ili bila su još dva dečka od 18 godina. Imao su cijeli život pred sobom.
Mlade treba suočiti sa činjenicama, poruka je Veselinke Kastratović, aktivistkinje Centra za mir iz Osijeka, koja je godinama pratila suđenja za ratne zločine. U spomen domu Ovčara je grupi iz Srbije i Hrvatske pričala o događanjima u Vukovaru i na poljoprivrednom dobru Ovčara 1991. godine.
Da bi ti ljudi mladi shvatili šta se to događa i zašto mi svaki 70 godina ovdje sebi uredno puštamo krv, možda bi bilo dobro i sigurno je dobro da jednostavno se dovodi na takva mjesta, premda tu treba biti uvijek doziran i treba biti oprezan. Mislim, radi se o mladim ljudima, ne treba ih frustrirati, nego jednostavno im reći objektivno činjenice kakve one jesu. Jer ja vjerujem da su mladi ljudi dovoljno pametni, da u svojoj glavi mogu procesirati i shvatiti kad je nešto zlo.
Suđenje za Ovčaru počelo je 2004. godine u Beogradu i bilo je to prvo suđenje za ratne zločine pokrenuto pred specijalizovanim većima u Srbiji. 15 godina kasnije, od 24 optuženih u tom procesu, 11 ih je osuđeno. Za suodgovornost u zločinu na Ovčari su pred Haškim tribunalom osuđeni oficiri Jugoslovenske narodne armije Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin.
Srpski mediji nisu prenosili ono što se dogodilo na Ovčari, kao što ni hrvatski mediji nisu sigurno rekli o stradalim, odnosno ubijenim civilima u Osijeku, kao što nisu govorili ni ubijenim civilima u rano ljeto 91. u Vukovaru. I danas su to bolne teme i danas ste na razini da budete neprijatelji ako o tome progovorite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, politika nije spremna da rešava probleme, ali poslovna zajednica itekako ima interes da usko sarađuje, kaže za Radio Slobodna Evropa Safet Gedžaliju, generalni sekretar Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, inače bivši predsjednik Privredne komore Kosova, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Grđaljiju, šta je po vama glavna kočnica napretka Zapadnog Balkana?
Najveći je problem regije, što o nikakvim problemima se ne može pričati čisto bez političke konotacije i upravo ta politička konotacija, bilo obrazovanja, bilo ekonomije, dovodi nas tu gdje smo. Gledao sam prije par dana neke podatke, možete zamisliti Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija su države od koje najviše bježe intelektualci. Nama nije problem samo što bježe ljudi bez posla, bez perspektive, ali sad su počeli mahom dobri i stručni kadrovi i to će biti veliki udarac za ekonomski razvoj regije.
Kažete da ni jedno pitanje nije imuno na utjecaj politike. Kako ekonomski povezati regiju ako nema političke volje?
Najveća je prednost u tome što ova regija ima tako dobrih poslovnih ljudi, tako dobrih studenta, tako dobrih sportaša i glumaca, da jednostavno oni su jači i od politike i promoviraju regiju. Poslovna zajednica i biznismeni u ovom prostoru su napravili 100 koraka ispred politike. I ako ti ljudi imaju tu moć da naprave toliko koraka ispred politike, kako je lako i lijepo pričati s njima. I jednostavno to je taj motiv koji nas motivira da mi i pored svih ovih barijera koji su proizvod politike, jednostavno politika nije spremna da rješava probleme pod cijenom vlasti. Prva je bitna vlast, onda sve ostalo. A kod nas nije to tako. I zato imamo zajednički jezik, imamo podršku i mislim da možda terenu, to se ne vidi kao nešto ozbiljno, a za 5 godina će biti sigurno ono što je Evropa i svjetska zajednica tražila od regije, da jednostavno zajedno budemo ti koji ćemo eliminirati barijere, napišemo zajedničko regionalno tržište i kao takvi da budemo dio jedne civilizirane Evrope.
Što možete u okviru sekretarijata Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana učiniti na poboljšanju saradnje, odnosno na smanjenju uticaja politike, a za dobrobit građana ove regije?
Istina je to da smo mi počeli kao komore uraditi nešto novo. Kroz ovaj posao što mi radimo i što pokušamo da promoviramo regiju od regije nemira u regiji za viziju i budućnost, mi smo naišli na velike teškoće. Ljudi vas gađaju kamenima, ali do nas što ćemo raditi od tih kamena? Naša je sreća u tome što mi smo od tih kamena gradili mostove, a ne zidove podjele. U tom kontekstu ja mislim da radimo na tome da što više je moguće ojačamo dijalog, ojačamo partnerstvo, približavamo interese poslovne zajednice, jer na kraju krajeva Evropa se ne voli. Evropu spaja interes za bolji život, pa neka bude to model i za nas da kroz ekonomski razvoj gradimo budućnost, a ne da trošimo vrijeme da ulepšamo prošlost, što je nemoguća misija.
Sa Safetom Grđaljivom, generalnim sekretarom Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, razgovarala Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Hakija putuje 50 km do škole i nazad, a jedina mu je želja
da se asfaltira put. Ja bi želio da se asfaltira još do moje škole u Podravanju.
Kako je živjeti na 1200 metara nadmorske visine bez struje?
Planina i u toj divljini morao sam da budem spreman na sve. I sa životinjom, i sa bolešću, i sa svim nedaćama.
U sredini obilježenoj ratnim stradanjima, dvojica mladića kroz posao pokazuju da pozitivnih priča ima.
Zajedno s kolegom sam osnovao softversku firmu i to zvuči kao da je to svemirski brod, zato što se nalazimo u maloj sredini. Ljudi koji se bave našim poslom, uglavnom idu u veće gradove i idu vani, a eto mi smo odlučili da razvijamo lokalnu zajednicu.
Slobodna Evropa. .org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Mesto Bosne i Hercegovine je u evropskoj porodici, ali taj put zavisi od domaćih lidera, izjavio novi šef delegacije Evropske unije Johan Sattler. Cilj Milorada Dodika nije kompromis, već rušenje ustavnog sistema BiH, izjavio Bakir Izetbegović. Kineski policajci u Srbiji nemaju policijska ovlašćenja, saopštio MUP Srbije, ocenjujući kao zlonamerne spekulacije opozicije. Britanija mora da podnese konkretan predlog za Brexit do kraja septembra ili je sve gotovo, saopštila Finska kao predsjedavajuća Evropskom unijom. U Londonu ističu da neće poštovati veštačke rokove. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!